Папа Францішак заклікав святароў не быць проста адміністрацыйнымі работнікамі касцёла. «Будьце пастырамі, а не службовымі асобамі», сказаў святы айцец сёння ў Ватыканскай базыліцы падчас святарскіх пасвячэнняў 10 навучэнцаў рымскіх семінарый. Францішак упершыню ўдзяліў гэты сакрамент у якасці пантыфіка. «Святары павінны разумець сябе як пасярэднікаў, а не сераднякоў», сказаў папа. «Яны прапаведнікі Евангелля і пастыры Божага народу», падкрэсліў ён. Святы айцец заклікаў да пакоры і сціпласці. Святары павінны заўсёды прытрымлівацца прыкладу добрага пастыра, які прыйшоў не каб яму служылі, але каб служыць іншым і ратаваць гінучых, нагадаў ён. У сваёй гамілії папа Францішак запрасіў будучых святараў да асабістага клопату аб слабых і старых. «Не саромцеся, з пяшчотай адносіцца да старых людзей», сказаў ён. «Не стамляйцеся быць міласэрнымі», звярнуўся да кандыдатаў да святарства пантыфік, гаворачы аб іх абавязку ўдзяляць сакрамент хворых. Папа перасцярог іх ад прыватнай інтэрпрэтацыі хрысціянскага паслання. Паводле пантыфіка яны заўсёды павінны ўсведамляць, што справы не ў тым, каб падабацца сабе, але каб быць даспадобы Богу. «Божае слова не ваша ўласнасць, яно належыць Богу», нагадаў Францішак падчас сваёй гамілі. «Спрыяйце ўзрастанню хрысціянскага паслання ў касцёле», заклікаў ён будучых святароў. Найважнейшай задачай вучня Хрыста з'яўляецца уважлівае чытанне Святога Пісання і разважанне над яго словам, каб умацоўваць сваю веру, нагадаў папа. «Сэнс біблійнага паслання ў тым, каб яго прыняць і жыць у адпаведнасці з ім», дадаў ён. Яшчэ адным заданнем святароў, якое яны павінны ажыццяўляць разам са сваімі біскупамі, з'яўляецца аб'яднанне вернікаў у адной сям'і, нагадаў папа. Новыя святары навучаліся ў вышэйшай папскай рымскай духоўнай семінарыі, дыяцэзіяльным місійным калегіуме «Рэдэмторіс Матэр» і семінарыі «Маці Божай Любові». Яны паходзяць з Італіі, Аргентыны, Індыі і Харватыі. Найстарэйшы ў гэтай групе 44-гадовы Джузэпе Канфорці, а малодшы 26-гадовы Сіджо Куці Каціль. Адзін з неопрэзбітараў мае адукацыю спецыяліста па палітычных навуках, а другі працаваў у вядомай міжнароднай кампаніі па вытворчасці прадметаў раскошы.